Poslanka Evropske ljudske stranke, gospa Romana Tomc, lepo pozdravljeni.
Prav lepo pozdravljeni, seveda vse poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
Slišimo, da se Unija ni prav odzvala na krizo, v kateri smo. Evropski parlament je vseeno sprejel nekatere ukrepe. Bi se dalo storiti kaj več?
Ja, prav gotovo, vedno se da narediti še nekaj več. Jaz sem bila tudi kar precej kritična do ukrepov Evropske komisije na začetku, ker se mi je zdelo, da Evropska komisija ukrepa preveč počasi. V Evropskem parlamentu smo sprejeli tako nadaljavo, ker danes zdaj delamo nadaljavo, in potrdili ukrepe Evropske komisije, kar je zaradi procedure same bilo nujno potrebno. Danes vidimo, da bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi ukrepali prej, pa vendar, tako kot sem bila na začetku kritična, lahko danes rečem, da pa vendarle Evropska komisija kar intenzivno dela, sprejema ukrepe, posluša države članice, poskuša razrahljati vse postopke, tako da bi bilo državam čim lažje pri sprejemanju njihovih ukrepov, ampak konec koncev pa je vendarle tako. Če vlade posameznih držav članic ne bi bile učinkovite in ne bi ukrepale, potem bi bilo premalo, da bi se zanašali samo na Evropsko komisijo.
Solidarnost je na preizkušnji v tej krizi, zdi se, da je tudi med članicami, ko je šlo za zaščitno opremo, ta malo odpovedala, se motim.
Ja, res je, na začetku je bila kar velika zmeda, resnično velik egoizem posameznih držav. Glejte, mi smo bili na raznih sestankih tukaj prek računalnika in vedno je slišati take lepe, visoko leteče besede, solidarnosti je povsod. Slišali smo, kako si moramo pomagati in to iz ust tistih, ki izhajajo iz držav, ki so pravzaprav prepovedale. Ali pa slišali smo tudi za primere, ko je bila neka medicinska oprema namenjena v končno destinacijo, pa so jo v državi zadržali. Pravzaprav na nek način ukradli, tako rekoč. Ne? Ta solidarnost je odpovedala. In ravno zato je tudi Evropska komisija sprejela neke zavezujoče smernice, dokumente, kjer je prepovedano, dobesedno prepovedano, da države kaj takega počnejo. Prost pretok mora biti z medicinskimi pripomočki. Na drugi strani pa je Evropska komisija vendarle povedala, če bi šlo za izvoz teh pripomočkov izven Evropske unije, je pa potrebno pridobiti soglasje.
Evropska komisija je konec marca z državami članicami organizirala skupno javno naročilo za dihalne ventilatorje in opremo za testiranje. Kakšen uspeh pričakujete tukaj?
No, to je dobra poteza, prav gotovo, ker kot rečeno, zmeda je bila zelo velika, opreme ni za dobiti nikjer in vsi prav ljubosumno čuvajo tisto, kar imajo. Tako da Evropska komisija je naredila to dobro potezo, vendar spet vse poteka zelo počasi. Kot vem, danes še ni realizacije nobene od tega ukrepa in nobena država še ni dobila pripomočko iz tega naslova. Mislim, da je to nekje v eni srednji fazi, razpis je bil objavljen, prijave so se zbirale, vendar zdaj je treba od teh prijav, ko so bili neki ponudniki izbrani, skleniti pogodbe, potem je treba te proizvode seveda še narediti in jih potem dostaviti v države članice. To bo še kar nekaj časa trajalo in zato je zelo pametno, da je tudi naša vlada poskušala poskrbeti za nas, za Slovenijo, za Slovenke, Slovence, kolikor je sama pač najbolj mogla. Tukaj bi rada še nekaj opozorila ob tem dogajanju v zvezi z dobavo mask. Poglejte, mi smo zadnja leta, so nekateri kar tekmovali v tem, kako bi postavili čim višje standarde, ki naj bi veljali v Evropski uniji, kar zadeva zdravje, kar zadeva okolje. In seveda industrija je morala vse to izpolnjevati. Na koncu se je zgodilo to, da mi uvažamo in smo odvisni od uvoza iz neke Kitajske, za katero smo ves čas govorili, da krši in človekove pravice in pravice zaposlenih, delavcev, da ne spoštuje standarde glede okolja. Ampak poglejte, danes nam ne ostane nič drugega, kot da sodelujemo z njimi. Tudi to, zakaj smo prišli tako daleč v Evropski uniji, zakaj smo pravzaprav sami sebe onemogočili, bo potrebno razmisliti, ko bo čas krize minil.
Gospa Romana Tomc, je Unija prelahko vzela dogajanje ob širjenju koronavirusa?
Ja, mogoče prelahko ni ravno tista prava beseda, ampak ko je virus izbruhnil na Kitajskem v Wuhanu, smo nekaj rekli na to temo, pravzaprav smo se čudili, kaj se tam dogaja, spremljali po družbenih medijih, pač vse te informacije, ki so prihajale do nas, ampak lahko bi vedeli, v času globalizacije, v času, ko vi lahko v enem dnevu prepotujete cel svet, ni bilo mogoče pričakovati, da bi tako razširjen v bistvu obseg te krize, ne, ker prizadeto je bilo na tisoče, na milijone ljudi, da bi pričakovali, da k nam tega virusa ne bo. Tako da bi se lahko že pripravili vnaprej, pa smo malce zakasnili. Jaz upam vseeno in res sem zelo, zelo vesela, da tudi Slovenija kaže, ne glede na nekaj smrti, vsaka je preveč, ampak kaže dobre rezultate. Nam gre relativno dobro v primerjavi z drugimi državami in seveda tudi to zahvaljujoč dobrim, hitrim ukrepom, ki jih je naredila vlada.
Gospa Romana Tomc, evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke, če midva nadaljujeva pogovor na vaši spletni strani, kjer ste zapisali, da gre sedaj za življenje, ne za ceneno politikanstvo, kje ste prepoznali slednje?
Glede, jaz imam kar dober pregled na tem, kaj se dogaja v ostalih državah, članicah Evropske unije. Mi smo s kolegi ves čas na zvezi in seveda povejo tudi to, kakšno je stanje pri njih. Ne? In nikjer, ampak res nikjer ni zaznati strani opozicije, strani recimo medijev, takšno opozicijsko držo kot v Sloveniji. Povsod se skupaj borijo za to, malce so dali ta ideološki in politični boj na stran in se skupaj borijo za to, da bi to krizo čim prej premagali. Pri nas pa opažam, da je ravno nasprotno. Glede, virus ne izbira po politični barvi, tukaj ni levih, ni desnih, mi smo skupaj na tem čovnu, mi se skupaj borimo, mi vsi bi morali držati pesti, da vladi uspe, da se čim prej pač vrnemo v normalno življenje in da se vrnemo v normalno življenje s čim manj žrtvami. Tako da resnično ne razumem tistih, ki skušajo vladi v teh prizadevanjih metati polena v kolesje in s tem na nek način škodujejo vsem nam. Jaz mislim, da bi morali v tem času dejansko zakopati bojno sekiro, da bi morali se malce ustaviti, da bi morali sodelovati in seveda podpreti vse tiste ukrepe, ki grejo v to smer, da se čim prej rešimo te krize.
Gospa Romana Tomc, poudarili ste v komentarju na spletni strani, da bomo slej ali prej morali premagati tudi virus, ki se mu reče ideološka indoktrinacija. Zaradi posledic tega virusa ljudje raje škodujejo sami sebi, kot da bi sprejeli in pohvalili nekaj dobrega, kar prihaja iz drugega političnega pola. Se bomo iz te lekcije kaj naučili oziroma kaj bi želeli, da se naučimo?
Jaz se bojim, da smo mi v Sloveniji glede te ideološke indoktrinacije še kar precej okuženi. Mogoče pa vendarle je ta kriza tudi čas za neko posebne vrste čiščenje. Poglejte, kažejo se zdaj tudi razpoke v vseh sistemih naše družbe, pomankljivosti prihajajo na dan in morda pa je to čas, da nekaj spremenimo tudi na področjih, kjer se do zdaj ni dalo spremeniti ničesar. Da izboljšamo naš zdravstveni sistem, da izboljšamo naš medijski prostor, da izboljšamo, ne vem, pravosodni, sodne mline. In seveda upamo, ne, jaz upam, to bi si želela, ker ste mi tako vprašali, da počasi začnemo tudi neko normalno življenje brez teh ideoloških delitev, ki nas vse skupaj zavirajo, da bi Slovenija šla po neki dobri poti razvoja naprej.
Je prihodnost Evropske unije na kocki?
Jaz sem ponavadi optimist, ne, in lahko takole začneva. Jaz mislim, da Evropska unija bo obstajala tudi po koncu te koronavirus krize. Bo pa zelo drugačna in na nek način je na veliki preizkušnji. Vedno rečem, da je Evropska unija grajena za dobre čase in da nima dobrih odgovorov, niti nima predvidenih rešitev za tiste čase, ko pride kriza. Poglejte, že nekaj let nazaj, ko smo imeli samo finančno gospodarsko krizo je bilo za Evropsko unijo hudo, ker ni imela pripravljenih rešitev. Danes imamo drugačno krizo, v prvi vrsti zdravstveno krizo, ki pa bo seveda pustila posledice tudi na gospodarstvu, na sociali. No, za te primere bomo morali v nadaljevanju tudi v Evropski uniji najti neke rešitve. Drugače se bomo morali obnašati, če želimo, da bomo ostali skupaj. In v tem kontekstu je Evropska unija prav gotovo na veliki, veliki preizkušnji.
Gospa Romana Tomc, poslanka Evropske ljudske stranke, ne morem mimo še ene krize, ki preti Uniji, to je migrantski pritisk, kdo zamuja in kje?
Ja, o migrantih, migrantskem pritisku, ki dejansko obstaja in je zelo velik, je v tem trenutku v Evropski uniji slišati bore malo. Seveda, koronavirus je prekril vse ostalo, ampak to ne pomeni, da migrantske krize ni. Države, ki so daleč na zahodu, neka Portugalska, Španija, pravzaprav tega sploh ne čutijo. So precej oddaljene od balkanske poti. Mi v Sloveniji, posebej tisti, ki živijo blizu južne meje, pa to zelo občutijo. Mi ves čas opozarjamo na to, da tega ne smemo spregledati, ker ne smemo se znajti v neki situaciji, ko bi pa zaradi tega, ker posvečamo preveč energije, preveč pozornosti drugim stvarem, drugim področjem, ki so sicer zelo pomembna, ampak tudi migrantska problematika, prehajanje ilegalcev čez našo južno mejo je zelo pomembno. Ne samo zaradi tega, kar smo ves čas dejali, da mi ne želimo, da imamo kakršnekoli ilegalne prehode slovensko-hrvaške meje ali pa slovenske meje. Tukaj je zdaj še dodaten moment, ta dodaten moment pa je tudi zdravstven moment, ker dokazano je, da se koronavirus širi tudi med ljudmi, ki so v migrantskih centrih v Bosni, ki so v migrantskih centrih v Grčiji in ta balkanska pot iz Grčije, posebej zdaj, ko nas je v bistvu Erdogan pustil na cedilu, ko je pravzaprav napovedal, da bo spustil toliko in toliko migrantov po balkanski poti. To so zdaj zelo, zelo nevarne stvari in na njih ne smemo pozabiti.
Vas torej preseneča, da nekateri v opoziciji nasprotujejo aktivaciji 37a člena, ki bi dal vojski možnost, da bi našim policistom, ki so preobremenjeni, priskočili na pomoč na južni meji?
Policija je absolutno preobremenjena. V Sloveniji rabimo resnično vsakogar, ki lahko pomaga in vojska, ki bi dobila pooblastila, da lahko pomaga policiji, ne, to je veliko napačnih interpretacij, ker opozicija pravi, da bo zdaj vojska hodila po cestah tukaj v Sloveniji, v notranjosti, to še zdaleč ni res, pomagala bo policiji na meji. In to je tisto, kar je prav. Poglejte, v Bruslju, mi že dolga leta živimo s tem, da se vojska sprehaja po ulicah, ne samo na mejah, po ulicah. In ravno danes berem, da je v Belgiji situacija zdaj taka, da so vse tri vlade zaprosile, da bi vojaki pomagali celo v domovih za starejše. To se pravi, vse sile je treba napeti in resnično ne razumem. Ne razumem opozicije in temu jaz pravim, to je tisto nagajanje, ko namesto, da bi sodelovali, vlada dobiva kljub temu, da dela dobro, še polena v kolesje. Škoda za takšne manevre, ki si jih privoščijo v opoziciji, to je slabo za Slovenijo, to je velika nevarnost za Slovenijo in v večini, lahko rečem, v večini evropskih držav so aktivirali tudi vojsko, da pomaga.
Še, gospa Romana Tomc, vaš komentar na ukrepe, ki jih je sprejela vlada Janeza Janše za zajezitev pandemije na eni in pomoč gospodarstvu na drugi strani.
Mislim, da so pravi, da so pravočasni, da so odločni in jih seveda podpiram. Podpiram najbrž jih tudi zato, ker sem tudi sama sodelovala pri njih v Lahovnikovi skupini, kjer smo oblikovali neke smernice za ta veliki mega korona zakon in potem seveda sodelovali tudi čisto konkretno pri njegovem oblikovanju. Jasno je, da v tako hitrem času, v 11 dneh je bil pripravljen ta resnično obsežen zakon, se prikrade tudi kakšna napakica, lahko, da je bil kdo kje spuščen ali prezrt in to bo tisto, kar bo ta korona zakon številka 2 popravil, prinesel še nekatere izboljšave, hkrati pa bo poskrbel tudi za vprašanje, ki se ne tiče tako ljudi, ampak se v bistvu bolj nanaša na likvidnost države. Vse to je potrebno. Skratka, v Sloveniji, primerjalno gledano, ker zelo dobro spremljam, kaj se dogaja na tem področju v ostalih državah, je bila vlada resnično zelo, zelo širokogrudna. Poskušala je poskrbeti za vse, poskušala je dati vsem skupinam nekaj, da bi lažje prešli skozi to krizo, in tisti, ki, kot rečeno, so bili morda čisto po pomoti ali pa slučajno izpuščeni, bodo v drugem paketu prav gotovo zajeti. Tako da resnično vse čestitke vladi, da je spravila v tako kratkem času skupaj tako odlične uspehe, in se lahko rečem, da se mirno primerjamo, pa ne samo primerjamo, ampak smo v tej primerjavi celo med najboljšimi z vsemi ostalimi državami članicami.
Gospa Romana Tom, z današnjim velikim četrtkom stopamo v svetu tri dnevje, ki bo svoj vrh doseglo na veliko noč. Letos bo ta velika noč nekoliko drugačna, pa vseeno veseli bomo vašega voščila, vaših besed spodbude poslušalkom in poslušalcem.
Res je, letos je precej drugače, ampak to vseeno nas spominja na to, da velika noč je čas upanja in da nam ostali Kristus naj prinese nov začetek. Letošnje velikonočne jedi bomo blagoslavljali v naših domovih, ampak bomo v mislih prav tako z našimi prijatelji, z našimi širšimi družinami, ki jim v tem času ni lahko. Seveda upam, da bomo vsi namenili tudi nekaj razmisleka temu, kaj vse nam je podarjeno in zakaj vse smo lahko hvaležni. V naših mislih pa naj bodo seveda tudi vsi tisti, ki praznične dni preživljajo v skrbi za naše zdravje, ki skrbijo, da naše življenje poteka čim bolj nemoteno in ki se trudijo, da bomo čim prej vsi skupaj zaživeli normalno življenje. Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, želim vam vse lepo, bodite zdravi in mirno veliko noč.
Poslanka Evropskega parlamenta iz vrste Evropske ljudske stranke, gospa Romana Tomc, iskrena hvala za pogovor in prijetne praznike tudi vam.
Hvala lepa.